книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Найсвітліше вітання кожному, хто зараз з нами на хвилі Світлого Радіо Маниїл. Це черговий випуск програми «Невтомні наставники». Програма, яка нібито розповідає про книги, але насправді про кожного з нас. Адже саме в християнських книгах ми знаходимо те, що може нас підтримати, підбадьорити і дати правильний напрямок. Дуже рада представити автора і ведучого програми Олексія Фєтова, керівника служіння книги 365.
Добрий день, вітаю всіх, дуже радий бути на хвилі Світлого Радіо.
І сьогодні у нас в програмі Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» міста Київ.
Я вас вітаю, дорогі, найсвітліше вітання.
Сьогодні ми поговоримо про цікаву, але непросту тему розчарування в Бозі. Мабуть, багато людей читало відому книгу Філіпа Янсі «Розчарування в Бозі». Я не знаю, чи хтось зараз її буде робити українською мовою. Вона багато років була російською, мабуть, багато слухачів наших її читали. Але зараз ця тема, як і багато інших, набувають, якщо хочете, іншого трохи виміру у зв'язку з війною, у зв'язку з щоденним ризиком, причому для всієї країни, для кожної людини, адже ніхто не забезпечений від цього, ніхто не може почуватися в повній, так би мовити, поза досяженням ракет і дронів, і страху, і турботи, проблем. Давайте поговоримо на цю тему. Я сподіваюся, що багато слухачів наших відчують відлуння в своєму серці до того, щодо того, про що ми будемо говорити сьогодні. І, Віті, я дуже радий про цю тему говорити з тобою, адже ти працюєш на передньому духовному краї, на духовному фронті. Ти спілкуєшся з багатьма людьми, які духовно зранені, які потребують настанови, які потребують підтримки. Скажи, будь ласка, чи часто ти стикаєшся з такою проблемою, як розчарування в Бозі, або з тим, що людина може цього навіть і не розуміти, навіть і не уявляти. Але за цим стоїть фактично це. Чи часто це відбувається в твоїй душопікунській практиці?
Я б сказав, я хочу сказати завжди, але думаю, напевно ж є виключення якісь. Мені здається, взагалі будь-яке розчарування, яке ми переживаємо в житті, якщо як то привести його до спільного такого знаменника, да, общий знаменник, він знає, це буде розчарування в Бозі. Знаєте, ми якось намалювали собі картину якусь, повірили в неї, ніби принесли перед Бога, сказали, Господи, отака картина світу, вона нормальна. Ой, я люблю слово нормально, я бажаю його просто, обожнюю. Нормально. І коли не нормально, то не дай Боже, як то я розчаровуюсь, я гніваюсь. Я щиро незадоволений. Ну, наприклад, ми ж звикли з вами, ми жили з вами все життя в мирному суспільстві. І це стало для нас нормою. Тому війна, взагалі будь-яка річ, яка йде не по нашому плану, вона призводить до розчарування, втрати контролю. І зрештою, якщо ми йдемо далі глибше, 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 людина... Я розумію, що ми підійдемо до питання, кому насправді я розчарований, на кого насправді я гнівусь. Особливо мені подобаються люди, які гніваються на себе. Каже, ні на кого не гніваюсь, сам винний. Але кажу, ну давай спробуємо там. А найулюбленіша моя тема, да, одна в такому випадку. Слухай, мені треба навчитись любити себе, людина говорить. Кажу, давай спробуємо все-таки зрозуміти, що ти під цим розумієш. І зрештою ми починаємо розуміти, що людина гнівається, гнівуючись навіть на себе, як то кажуть, ніби ну хто ж вже.
Насправді?
Я такий самокритичний. Насправді, хто мене створив? Насправді там є речі, я не смію промовити в голос, але воно тут є. Вони просто не промовляються і вони отруюють душу. Вони просто роздирають людину. Вона не розуміє, в чому справа. Тому розчарування в будь-чому майже фактично. Я просто намагаюся зараз пригадати виключення якісь. Завжди приходить до Бога. В дружині, в чоловікові, в друзях, в сусідах, в собі. Зрештою, до цього ми приходимо, хто це все створив. Хто створив мене таким, зрештою?
Слухай, а от як би ти, не думаючи, сказав, які симптоми свідчать про те, що ти стикаєшся з цією проблемою розчарування в Бозі?
Ой, гнів.
У людини.
Гнів,
звідки це видно?
Незадоволення, депресія. Депресія мається на увазі, звісно, є депресія там клінічна якась, да, внаслідок якоїсь хвороби. А от таке, знаєш, просто ми, ну дійсно, я в тому вигорання називаємо, до такі речі є.
О, це ми окремо вже поговоримо. Це ціле.
Будь-яке незадоволення, фактично. Вираження моє незадоволення, каже, виглядати все може бути як завгодно. Да? Але зрештою, якщо далі відслідкувати уважно, то ми прийдемо до незадоволення з життям. Тобто Богом, тим, хто його створив.
Слухай, так я правильно зрозумів, невтішний діагноз, що фактично за будь-яким негативним проявом, кінцевому підсумку, якщо ми доберемося до самого коріння цієї проблеми і прояву, там буде певно тією чи іншою мірою розчарування в Бозі.
Поклоніння. Якщо тільки ти раптом не гнівишся зараз праведним гнівом, тобто гнівом на гріх чистим.
А у людини буває праведний гнів?
Ні, домішки є, тому що ми, ну коли хтось поруч з нами грішить, це має так бути. Але насправді я гнівуюсь не на гріх, а на те, що людина порушила моє розуміння того, як правильно чинити в цій ситуації. Це стосується, навіть, будь-яких проявів. Може, хтось помічав собі чистий прояв гніву праведного Христового. Я таких людей не зустрічав. Якщо ви такі зустрічали, то, будь ласка, обережно.
З тими людьми.
Так, з тими людьми, особливо з собою. Якщо ти є впевнений, що твій гнів, він праведний. Це все, як так можна? Я запевняю, що воно буде праведним лише для тебе. І чим більше емоційно ти будеш вимагати, якщо Льош, ти ж розумієш, що це саме так. І Льоша, може мене вага більше, я можу ще й побити, якщо він не погодиться, то він, може погодитись з цим.
Я але ніколи не доводив до загроз твого боку. Погрози то не наше.
Щодо війни, саме контексту, як взагалі християнам слід дивитися на війну? Це прояв зла, це прояв якійсь несправедливості людської, чи це Господь допустив, щоб ми якось змінилися? Дуже різні думки на цю тему. Мені здається, саме з цієї теми виходить оце розчарування в Бозі, тому що як ти сприймаєш оці обставини важкі, так і ти на них і реагуєш. Як правильно сприймати війну?
Я б з цього питання прибрав слово «чи». Там є, це звичайно людський гріх, це звичайно несправедливість там є все. І з іншого боку, Господь дійсно використовує ці речі, як і взагалі в історії, він завжди використовує зло в своїх суверенних, таке дуже цікаве слово є, суверенних цілях. І знову таки, я хочу повернутися до того, що от на початку сказав, да, ми намалювали собі нормальне життя. Що таке нормальне життя для мене? Я живу в домі, мене ніхто не чіпає, я працюю своїми руками, роблю, і мені за це, за те, що я, такий внутрішній такий завіт, Бог має мені якось теж забезпечити. І тут раптом мене
нормальний.
Забирають моє. Далі ж.
Якщо він нормальний, Бог має мені забезпечити.
Да. А якщо ні, то він не той Бог. Я краще до іншого звернусь, того, який буде мені. Тобто, коли я ставлю за норму, у мене є дім, мир, спокій, комфорт. Я контролюю ситуацію. Контроль – це таке дуже часта така річ, яка називає це хибне поклоніння. Я вірю, що я маю контролювати ситуацію. Коли я не контролюю, я починаю нервувати. І знаєте, іноді так Бог так може так трошки збоку сказати: слухай, Вікторе, не забувай, я Бог, не ти. Ти не будеш нічого контролювати. Ти волосся не можеш змінити, зараз тільки пофарбувати собі, да? І все. Ми віримо, що ми маємо контролювати ситуацію, що світ справедливий. До речі, буду дуже вдячний, що хтось мені покаже колись десь, що світ створений, що після гріхопадіння світ хоч десь може бути справедливим.
Має бути справедливим. Він може, але не обов'язково має.
Колись він буде, я думаю, да? Коли ми вже збудемо з Христом, там буде справедливість. Тут. Якщо таке справедливість, Олексій, ми з тобою, здається, говорили, да? Справедливість буває де? В аду, тут, на цій землі, да?
Так.
Це місце справедливості.
Місце абсолютної справедливості – це пекло.
Тому це пекло.
І прояв абсолютної, самої кричущої несправедливості – це Божа благодать. Кричуща несправедливість.
А тепер
коли
уявіть,
ті, хто по всій справедливості заслуговує на пекло, Бог віддає свого сина заради того, щоб ці люди отримали вічність з ним.
Дуже справедливо.
Це абсолютно кричуща несправедливість. Найбільше, може, на цій планеті, яка сталася.
Скажи, будь ласка, Олексій, ти хотів би, щоб у тебе вдома був дім справедливості? Я зустрічав людей, які хотіли б.
Якби я мав вибір, між справедливістю і благодать, я б, звичайно, вибрав благодать.
Мені трошки важко іноді, коли люди, знаєш, вони реально, вони насправді гніваються, каже, як же так, це ж несправедливо. Ну, дивись, ну чому я маю щось там, я роблю, чому я там збережу там вірність, а він або вона не береже вірність? Чому я його захищаю, її, а він, вона мене не захищає? Ну, справедливість, це значить, вона зводиться до того розуміння, ну як я роблю, так мають і ж зі мною робити. Не розуміючи, що це має зворотній бік. Ну, коротше, я проти справедливості однозначно. Я
дуже правильний, ти дуже правильний термін вів і на початку нашої розмови, і навіть сказав, що він тобі дуже подобається. Дуже класно, дійсно, слово «правильний» підмінити словом «нормальний». Тому що коли я роблю цю маленьку підміну, я насправді я замінюю все з об'єктивного на те, як я на це дивлюся. І це фундаментальна підміна нашого часу. Нормальним є те, що вважаю нормальним я. Правильним?
Це стає моїм Богом. Це стає моїм образом поклоніння. Тобто, Бог, що таке Бог в даному випадку? Те, що керує, да? От норма певне життя, воно мною керує. І якщо Бог цю норму порушує, я не задоволений таким Богом.
Я розчарований.
Як це так? Я розчарований в ньому. Як це так? Нормальне життя – це коли мене не бомблять, не дай Боже. Нормальне життя – коли мене не забирають життя.
Хто це але бомблять?
То інше питання, так. Да. Але розумієте, я розумію, тому коли зараз от вночі, так, воно прямо здається все на тебе, на тобою все літає. Я розумію, що це час молитви, і немає жодних гарантій, що буде наступної мить. Але я кажу, Господи, що сьогодні ми пережили цю ніч, це що? Це норма чи акт Божого милосердя для мене? Для мене це акт милосердя. Однозначно. Тому що по справедливості, де я мав бути вже спочатку, навіть якщо щойно народився, зробив перший свій гріх. Де я мав бути? В місті Божої справедливості, в пеклі. Але милостю Божою я до сьогоднішнього дня ще живий. Не тільки живий, але й досить успішно функціоную. Ну, добре у мене є опробування. Я живу все ж таки в Києві, але я думаю, що це дуже добрі умови. Але люди, які живуть зараз там, які втратили все, як до них? Чи можна до них застосувати ті ж самі правила? Я впевнений, що так.
Отже, ми фактично з'ясували, що глибинною причиною розчарування в Бозі є зміна об'єкту поклоніння глибоко в нашому серці. Можемо так сказати?
Так, абсолютно. Саме так.
Тому розчарування в Бозі – це гріх?
Так, це поклоніння іншим богам. Наслідок покоління іншим богам.
Але ж часто, густо, навіть я б сказав, у більшості випадків, людина, яка страждає на цю проблему, вона відчуває себе як завгодно, але невинною.
Ну, винною, отже, але не настільки винною. Щоб
чого така людина потребує? Зцілення, допомоги, поради чи покаяння?
Зцілення, допомоги, поради, покаяння. Завжди. Для нас зло, воно одне. А мені здається, Біблія, Слово Боже, воно розділяє. Бо Бог звертається, він якось звертається і окремо до грішників іноді, окремо до праведників. Іноді він говорить до мене як до грішника, слухай, Іларіонов, треба покаятись. Іноді він розмовляє зі мною як з праведником. Слухай, у тебе є сили це робити, за тебе помер Христос, ти одягнений в праведність, ти можеш так робити. А іноді він говорить до мене як до людини, яка страждає. Коли мені боляче, я кричу, ай, і в цьому немає гріха, і немає праведності. Після цього я починаю приймати моральне рішення. Я піднімаю очі на цю людину, яка мені наступила, і або я кажу, нічого страшного, не турбуйтесь, все добре. Я посміхаюсь, я прощаю людину, навіть питань немає. Або я починаю до неї гніватись. Це такий примітивний момент, але так і є. Тому я коли страждаю, я потребую співчуття. Завжди, будь-яка людина. Навіть якщо вона сама собі це наробила гріхів. Все починається з співчуття. Ісус, він починає, як, пам'ятаєте, як він? Спочатку він захистив цю жінку в 8-му розділі Івана, яка чинила гріх, а потім каже, іди більше не гріши. Не облічав нічого, просто іди не гріши, ти знаєш далі, що робити. Тому ми все це потребуємо. Ми потребуємо співчуття, допомоги, плакати разом з плачучим. Якщо він плаче із свого гріха, неважливо, я буду з ним плакати разом. Але прийде час, кажу, слухай, давай зараз підійдемо до Христа і послухаємо Духа Святого, який буде облічати. Не я буду облічати, Дух Святий має облічати. Це для мене дуже великий виклик. Дух Святий облічить людину. Я маю підвести його до Христа, скажу, дивись, або дивись, що Слово Боже. От що воно про це говорить? Людина хай, от вона сама має побачити це Слово, слухати Духа Святого вже тоді. Тому все це потрібно, все разом. Я не можу сказати, що пріоритет тільки вам треба каяти з грішників. Обов'язково. Без цього зцілення не буде, до речі. Навіть якщо ти жертва повною мірою, ти жертва, Але ти, знаєте, пам'ятаєте, Ісус говорить, навіть якщо ти сказав людині просто дурень, ти вже вчиниш страшну річ. Маленький грішок проти нього у відповідь на великий гріх проти тебе. Це неважливо. Саме тому мені потрібно покаяння завжди, мені потрібно погляд на Христа. От не відводити від нього очей. Це єдиний шлях. Я кажу, єдиний шлях. Я ніколи не бачив людей, які б вилікувались від таких речей, як ми називаємо там ПТСР, там панічні атаки. Тому що вони там приймали ліки, тому що вони робили якісь 5 правильних правил. Це як і здоров'я. Якщо ти приймаєш ліки, іноді проходить за 7 днів, приймаєш за тиждень. Да? Щось подібне тут відбувається. Але дуже все змінюється радикально, коли ти просто піднімаєш очі на Христа і тримаєш на нього. Біль залишається досить час, але відношення вже до цього болю трошки.
Може, все вирішує контекст. Як ти підводиш людей до цього, до Христа? Адже людина приходить до тебе з болем. Коли ми приходимо до лікаря з болем, ми в першу чергу маємо на увазі, щоб якось з цим болем щось зробити.
Я хочу спочатку побачити, що відбувається. Нам коли боляче, нам дуже важко описати. Тобто ні, нам здається, що ми описуємо все добре, правильно. Але це мені нагадує людину, яка хоче щось тобі висказати дуже чітко у гніві, припустимо. От, Льоша, не знаю, як у тебе виходить в гніві, якось зважено, аргументовано. Ні, є люди, які, знаєте, готуються до цього, такі, як то місць, люди, яке должно подаватися.
Контрольований гнів.
Да. Угу. А є такі, от уявіть, що ти в гарячому такому гніві, і щось тобі треба сказати. Гнів, він нас робить тупими. Я тобі заржу, да я тобі... Аргументації там немає. Тому спочатку мені треба зрозуміти, слухай, скажи мені, я хочу зазирнути за ці от ярлики, які людина передасте мені. Ярлики, які там, вона там говорить, у мене депресія, припустимо. Да. Що таке депресія у цієї людини? Мені треба з цього, намалюй мені картину твоєї депресії. Або у мене, значить, там, у мене комплексні повноцінності. Серйозно, розкажи. Мені треба побачити, що людина називає цим терміном. Спочатку мені треба побачити світ з її вікна. Просто скажи мені про це. Розкажи мені, що трапилось, як ти реагував, чого ти хотів. Я беремо ситуацію. Дуже важко перейти з таких загальних якихось описів, як мені погано, який мерзотник отой чувак, вибачте, до того, що ти відчуваєш. До речі, цікава річ. Ми зараз, от, коли ми багато говоримо про війну, коли входиш в життя людини, саме війна там або обстріли, вони виявляються не таку вже велику мають значення саме для цієї людини, саме зараз. Це, знаєте, такий гарний хоругві, знаєш, якою може прикритись. Дивіться, як мені важко. Як мені погано, а коли заходиш в її життя, одягаєш її шльопки, як то кажуть, дивишся з її вікна на життя, то розумієш, що там трошки інші проблеми людину турбують. А Бог просто ці речі зовнішні, він використовує. Звісно, це не для всіх працює. Припустимо, людина, яка живе в окопах місяцями, вони не те ж саме відношення до війни, яке у мене, який живе в теплому в домі.
Отже, війна може бути просто зручним приводом для
так,
того, щоб легітимізувати певним чином свої.
Може бути. Досить часто так і є. Але дуже часто вона є реальним тригером. Тобто є люди, які не можуть впоратися з панічними атаками, тому що дійсно вони кочують сирену, у них все, у них вмикається і життя немає, реально немає життя. Такі речі є. Але навіть там, коли такі серйозні прояви там є, як панічні атаки, туди треба зрісти, що як воно починалося. Страх, він завжди має історію. Людина не почала одразу боятись павуків, припустимо. Вона щось з ними прийшла, або висотутом, да? Щось десь відбулося. Якась там є асоціація, нам треба туди піти і, як Слово Боже говорить, пригадай, звідки ти впав, пам'ятаєте, відкривання, третій розділ,
да,
і покайся. Да. Повернись туди, на той момент, де ти впав. Де ти повірив неправду, і з цього ти роздув цілу вже собі історію, і там покаятись треба.
На цьому шляху у тих, хто хоче ним йти і отримати зцілення, отримати допомогу, отримати розраду, і не з кінцем дійти до покаяння і до метаної, суттєвих змін у своєму житті, є гарний дороговказ. Це книга, невеличка книжка Джина Едвардса «В'язень у третій камері». Це неймовірно цікава книга саме в цьому контексті. Чому ми про неї згадали? От посеред того, що ми обговорюємо тут, це книга про розчарування в Бозі, але його, так би мовити сказати, тонкий варіант розчарування. Це про те, як слідувати за Богом вчинків, якого ти не розумієш, або який чинить не так, як ти від нього очікуєш. Це певним чином проблема і хвороба вірних. християн. Коли в тобі немає відкритого бунту, немає відкритої агресії, як ми говорили спочатку нашої передачі, це коли це певним чином не є відкритим, не є очевидним, але воно зріє в тобі. І це розчарування в Бозі саме в тому, що коли ми живемо певним чином або чинимо щось, якщо немає от того зачарування Богом, тієї радості в Бозі, про яку згадував спочатку Віктор, ми раніше чи пізніше, я вірю, що це лише питання часу, ми стикаємося з тим, що ми починаємо собі пояснювати, як Бог має діяти в тих чи інших обставинах. Ця книга, до речі, підходить до цієї проблеми з доволі нестандартного боку. Це фактично така напівхудожня у формі сучасної притчі розповідь про життя Йоанна Хрестителя. Дуже цікавого біблійного персонажа, і якраз це була та людина, яка дуже глибоко відчула на собі, на своєму, на власному служінні, на власних учнях ситуацію, коли Бог діє не так, як від нього очікують, як всі від нього нібито очікують. Дітя, ти використовуєш в своєму служінні цю книгу? І кому ти її рекомендуєш? І чому ти її рекомендуєш? І як люди реагують на це?
Розкажи. Погано реагують.
Це гарна новина чи погана?
Це гарна новина. Це така книжка, вона діагностична. Коли у людини є, от, да, я називаю це такі ікона, да, якась, як має бути все. Народився, вивчився, одружився, народив дітей, досяг успіху. Діти виросли, досягли успіху. Ось наша картина життя. І це норм. І далі, якщо це не норм, все. І тоді оця книжечка має працювати. Вона має тобі сказати, слухай, все не зовсім так, як ти собі намалював. І дійсно, тому що сказати...
Це не нормально, але це правильно.
Я розумію, що коли от таку цю книжечку даєш людині, воно, що люди казали, слухай, я не можу її дочитати.
Хоча тут скільки? Тут 48 чи 60?
Не тому, 60 що довго.
Сторінок.
Тому що тут такі речі якісь дивні, дійсно. Тобто це Бог, який тебе точно розчарує, якщо ти побудував собі вже якусь картину життя, правильну для тебе. І бо й дуже боїшся її втратити. Це страх, це ще одна така дуже яскрава ознака того, що щось не так з поклонінням. Дуже яскрава штука. Тому ця книжка, насправді, вона має заспокоювати твоє серце. Питання не в тому, що все не так в житті, а в тому, що мої орієнтири трошки збиті. Треба відкалібрувати своє життя, своє поклоніння знов-таки. І, Господи, я хочу не тягнути тебе, не робити тебе таким карманним, щоб ти вміщався в моє життя, а я хочу навпаки, я хочу йти за тобою і не зробити тебе частиною свого життя, да, а стати частиною твого, і радіти, і тішитись цим. Це важко, тому що це дійсно ти можеш зовсім не досягти того, що ти хочеш. Можеш бути розчарованим абсолютно, але бути щасливим. Тобто я знаю людей, які мають дійсно і гарну, і успіх мають в житті, і дітей, і родина, все ніби добре, а вони нещасні. А є навпаки люди, які завжди самотні. Пережили дуже важкі випробування в житті, втратили здоров'я, я вже не кажу про якийсь успіх, і мають якусь цілісність, мають якусь радість, незрозумілу для багатьох, в Бозі радість. І тому я кажу, що дійсно нам треба, оця книжка, вона калібрує правильно, образ мислення калібрує. Тобто, якщо вона мені тригерить, я тоді розумію, слухай, щось не так з моїми налаштуваннями. Мій компас трошки збився. Вже давно йду в іншому напрямку. Да-да.
Де правильна північ, да?
Да, це саме так. Воно просто, знаєте, як я пригадую пам'ятаєте, цей 15-річний капітан, там топорик не горе такий термін.
Да-да-да, під компасом, коли, да?
Щоб збити... коли під компас поставив залізячку ця, щоб компас збився. Оця залізячка – це мій образ мислення, як правильно має бути. А ця книжечка, це той, хто приходить, забрав цей топорик, і починає воно випустити правильно, ага, от де північ. І ти бачиш, ой-ой-ой, куди ж я весь цей час, я йшов в інший бік.
Давайте послухаємо, як автор сам розповідає про цю проблему і про те, як діється книга, і до чого тут Йоанн Хреститель. Давайте послухаємо.
День, подібний до того, який чекав на Йоанна, чекає на кожного з нас. Він неминуче настане. Тому що кожен віруючий уявляє свого Бога по-своєму і цілком впевнений, як його Господь вчинить за тих чи інших обставин.
Але твій Господь ніколи не є достоту таким, яким ти його уявляєш. Тепер ти зіткнувся віч навіч з Богом, якого ти до кінця не розумієш. Ти зустрівся з Богом, який не виправдав твоїх сподівань. Кожен віруючий має зіткнутися з Богом, який не вчинив так, як очікувалось. Ти маєш пізнати свого Господа вірою, або ти не пізнаєш його взагалі. Вір у нього. Покладайся на те, що в ньому, а не на те, що бачиш в його рішеннях. Сьогодні ти ображаєшся на тих, хто безсердечно кривдить тебе. Але ні, насправді це не так. Насправді ти злишся на Бога, тому що, зрештою, ти маєш справу не з людьми, а з найвищою владою твого Господа. За всіма подіями, за всім, завжди стоїть його керуюча рука. Питання не в тому, чому Бог робить це, чому він такий. Питання не в тому, чому він не відповідає мені. Питання не в тому, я так відчайдушно потребую його, чому він не прийде мене врятувати. Питання не в тому, чому Бог дозволив цій трагедії статися зі мною, моїми дітьми, моєю дружиною, моїм чоловіком, моєю сім'єю. І не в тому, чому Бог допускає несправедливість. Питання перед усіма таке. Чи підеш ти за Богом, якого ти не розумієш? Чи слідуватимеш за Богом, який не виправдовує твоїх сподівань? Господь вніс у твоє життя щось, чого неможливо терпіти. Тягар просто величезний. Він не мав такого робити. Але питання залишається. Чи будеш ти й надалі йти за цим Богом, який не виправдав твоїх сподівань? І щасливий ти, якщо через мене не спотикнешся.
Оці слова Ісуса, які є частиною відповіді, до речі, на запитання учнів Йоанна Хрестителя, чи той він, хто мав прийти, чи очікувати іншого, тобто вони теж показували певне розчарування, певне неспокій з цього приводу, певні вагання. Ці слова «щасливий той, хто не спокуситься через мене», вони рефреном проходять через всю книгу і багато разів там згадуються. Що в контексті того, про що ми говоримо, Вітя, от що ці слова означають для тебе, саме от в контексті нашої розмови?
Я відчуваю, що Христос – це не той, який буде зручний, буде мені допомагати в моєму житті. Точно ні. Я розумію, що коли я відчуваю, що я не задоволений чимось своїм планом, я знаю, що я пішов вже не туди, і мені треба тут повернути, мені треба повернутися, покаятись. І я буду щасливим тоді, коли що Бог не зробив, що Христос не зробив, я розумію, що це ок. Воно може бути зовсім не ок для мене, зовсім погано, зовсім важко. Але я довіряю йому, кажу, Господи, що б ти не зробив, твоє слово має бути. Я знаю, що для мене це добре. Зрештою, я не розумію, як. Я ніколи можу не зрозуміти тут. Але я довіряю тобі. Знаю, що цей шлях, він найкращий.
Стільки питань, ще більше, ніж відповідей, так? Дякуємо вам щиро за цю тему, за тему розчарування в Бозі. Вона дуже велика, важка, розгалужена. І я думаю, що в наступних випусках «Невтомних наставників» буде продовження, так?
Ми повернемося до неї обов'язково, і ми ще будемо про це говорити. А нашим слухачам і нашим глядачам я хотів би нагадати, що цю книгу, зокрема аудіокнигу, можна прослухати або завантажити безкоштовно, все це на сайті служіння книги 365, або замовити друкований варіант книги, вона є, вона до ваших послуг. І я сподіваюся і молюся, щоб ця книга в ваших життях зіграла ту цілющу роль, яку вона вже зіграла в життях багатьох людей. І це величезне благословення від Бога.
Дякуємо вам за тему. Дякуємо Джину Едвардсу за книгу «В'язані третій камері». Це була програма «Невтомні наставники». Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, також Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церкви «Нове життя» були сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо, на все добре.
Дякую дуже. Раді бути з вами на одній хвилі.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.